Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pogajanja med Svetim sedežem in palestinsko osvobodilno organizacijo se nadaljujejo. V Rimu odprli misijonski muzej Propaganda Fide. Papežev državni tajnik kardinal Bertone danes na spominski seji ob 200-letnici Papeške rimske akademije za arheologijo. Pogovori med Svetim sedežem in palestinsko osvobodilno organizacijo se nadaljujejo. Danes dopoldne so se namreč na sedežu palestinskega predsednika Mahmuda Abasa v Ramalahu sestali predstavniki obeh strani, ki so govorili o doseganju mednarodnega sporazuma, ki določa in spodbuja prisotnost in dejavnost katoliške cerkve na palestinskem območju. Namen pogajanj med Svetim sedežem in palestinsko osvobodilno organizacijo je po temeljnem sporazumu iz leta 2000 okrepiti odnose med obema stranima. Današnje srečanje, ki je potekalo v prijateljskem vzdušju, sta vodila podtajnik Svetega sedeža za odnose z državami Monsignor Ettore Balestrero in svetovalec palestinskega predsednika za odnose s kristjani Ziad al-Bandak. Tako Sveti sedež kot tudi palestinska osvobodilna organizacija pa sta se strinjala, da je treba ustanoviti delovno skupino, ki bo pripravila besedilo dogovora. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone se je danes popoldne udeležil spominske seje ob 200-letnici Papeške rimske akademije za arheologijo, na kateri je poudaril, da ohranjanje arheološkega znanja danes pomeni odzivanje na primarno in nujno kulturno potrebo, ki zadeva kakovost življenja in civilizacije. To je potreba, ki je vedno bila v srcu cerkve in ki jo papež Benedikt XVI. Pogosto izpostavlja, pri čemer spominja na krščanske korenine Evrope, je dejal kardinal Bertone in pojasnil, da je cerkev nedvomno ena od ustanov, ki spodbujajo zgodovinski spomin človeštva, živi čut preteklosti, da bi lahko globoko razumeli sedanjost in načrtovali prihodnost. Ni namreč dvoma, da sodobni svet vselej potrebuje zgodovinski spomin. Znamenja te potrebe so očitna na različnih in raznovrstnih področjih. Pomnožujejo se denimo kulturne produkcije, romani in filmi, katerih protagonisti iščejo svoje lastne korenine ali korenine svoje družine in naroda. Jasno je namreč, da če je prevladujoča kultura utisnjena v neposrednost in v carpe diem, se v človeški duši prej ali slej pojavi neukrotljiva želja vedeti, odkot prihajamo in po kateri poti stopamo, da bi razumeli tudi to, kdo smo in kam gremo, je dejal papežev državni tajnik, ki je članom Papeške rimske akademije za arheologijo zagotovil molitve svetega očeta in njegovo spoštovanje. V nadaljevanju svojega govora je Bertone pojasnil, da so vse papeške akademije po svoji naravi nastale zaradi ljubezni do resnice, njihov namen pa je služenje resnični svobodi človeka in družbe. Svoboda je po Bertonejevih besedah vedno povezana z resnico in zato vsaka pobuda usmerjena k iskanju resničnega prinaša kal svobode, kal, ki včasih lahko svoje sadove obrodi tudi pozno.
V Rimu so danes odprli misijonski muzej Propaganda Fide, namenjen skoraj 400-letni zgodovini kongregacije za evangelizacijo narodov. Muzej se nahaja v stavbi, kjer je od leta 1627 naprej tudi sedež kongregacije, ki se je na začetku imenovala Kongregacija Propaganda Fide. Poslanstvo in vsebino misijonskega muzeja so predstavili podtajnik Kongregacije za evangelizacijo narodov Massimo Cenci, koordinator znanstvenega odbora pri muzeju Francesco Buranelli in predsednik Združenja za kulturni in umetnostni razvoj Arcus Ludovico Ortona. Muzejska zbirka postavlja na ogled veliko število dokumentov, fotografij, pisem, zemljevidov in poročil, ki govorijo o večstoletnem delu kongregacije po vsem svetu. Na ogled so tudi predmeti iz bogate zbirke kardinala Stefana Borgia, ki je v 18. stoletju bil najprej tajnik, nato pa prefekt kongregacije. Prvič pa je javnosti dostopen tudi ogled kapele svetih treh kraljev z Borominijevimi poslikavami in knjižnica Barberini z veliko zbirko dragocenih knjižnih del. Podtajnik kongregacije za evangelizacijo narodov Massimo Cenci je na predstavitvi povedal, da misijonski muzej Propaganda Fide izraža in opredeljuje identiteto kongregacije za evangelizacijo narodov, ki ima od 17. stoletja naprej v isti zgradbi svoj sedež.
Propaganda Fide je proprio quello di abbracciare tutte le missioni della Chiesa.
Izpostavil je, da muzej poleg umetniške vrednosti in pomembnih razstavnih predmetov kaže predvsem na vrednost, identiteto in pomen same kongregacije. Po njegovih besedah muzej zaradi kraja, kjer se nahaja in vsebine, ki jo predstavlja, zagotovo pomeni prispevek k širjenju dejavnosti kongregacije in zatorej k učinkovitejšemu izpolnjevanju njenih institucionalnih nalog. Kongregacija za evangelizacijo narodov je ključnega pomena za sveti sedež in celotno katoliško cerkev. Z ustanovitvijo leta 1622 je bila zaupana naloga, da po vsem svetu usmerja in koordinira evangelizacijsko dejavnost in misionarsko sodelovanje. Kongregacija je tista, ki neposredno odgovarja na Jezusovo zapoved: pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu, je povedal Cenci. Koordinator znanstvenega odbora pri misijonskem muzeju Propaganda Fide Francesco Buranelli pa je povedal, da sta poslanstvo muzeja in poslanstvo kongregacije zasnovana na globokih sledeh, ki jih je svojim delom pustila Propaganda Fide.
Una missione che si identifica in qualche modo.
Gre za duhovno, izobraževalno in solidarno poslanstvo te večstoletne ustanove, na katerem sloni kulturni projekt misijonskega muzeja Propaganda Fide. Kot je povedal Buranelli, je kongregacija pri opravljanju svoje evangelizacijske dejavnosti v skoraj 4 stoletjih svojega delovanja zbrala množico informacij, dokumentov, umetniških izdelkov in drugih predmetov, kar je olajšalo pripravo muzeja.
Un valore documentale e missionario.
Prizadevali so si zbrati gradivo kulturne in zgodovinske vrednosti, ki pričuje o misionarskem duhu, ki je spodbujal mnoge duhovnike, redovnike in redovnice skozi stoletja, da so pričevali o krščanskih vrednotah v najbolj oddaljenih koncih sveta. Muzej je po Buranelijevih besedah spominski in izobraževalni kraj, ki govori o srečanju kultur, narodov in idej, ter preko preprostega jezika in pridobljenega znanja pripoveduje o zgodovini, umetnosti in življenju.
Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru pri nedeljski opoldanski molitvi pozval k molitvi za vse primere nasilja in trpljenja po svetu, med temi pa je med drugim izpostavil nenehne napade na kristjane in muslimane v Iraku. V tem adventnem času, ko smo poklicani, da pomnožimo naše pričakovanje Gospoda in ga sprejmemo mece, vas vabim k molitvi za vse primere nasilja, nestrpnosti in trpljenja na svetu, da bi Jezusov prihod prinesel tolažbo, spravo in mir, je pozval sveti oče in poudaril, da je spoštovanje pravic vseh predpogoj za sobivanje v družbi. Do zadnjega atentata v Iraku je prišlo prav v nedeljo, ko je oborožena skupina moških udrla v neko hišo v Bagdadu ter ubila moža in ženo, oba kristjana. Katoliški kirkukški nadškof Monsignor Luis Sacco je v pogovoru za naš radio svetemu očetu izrazil hvaležnost za njegove besede in solidarnost, rekoč, da je Benedikt XVI. Resnično oče, ki čuti bolečino svojih sinov in hčera. Ta glas, glas svetega očeta, božji glas v molitvi, nam dajejo moč, toda v vsakdanjem življenju potrebujemo tudi pomoč mednarodne sile. Obstaja potreba po pomoči, Irak potrebuje pomoč, je v pogovoru za naš radio opozoril nadškof Sacco in dodal, da v Iraku vladata zmeda in kaos, ljudje pa so izgubili zaupanje. Mi kristijani smo v Bagdadu in Mosulu cilj in v teh dveh mestih ni varnosti, je dejal Načkov. Pojasnil je, da je v zadnjem dramatičnem napadu na kristijane, do katerega je prišlo v nedeljo, bil ubit starejši zakonski par, ki je pred časom prodal svojo hišo v Bagdadu in se preselil na sever države. Minuli vikend sta se mož in žena vrnila v iraško prestolnico, da bi uredila birokracijo in prodala nekaj stvari, medtem pa so v njuno hišo vstopili oboroženi moški in ju zabodli. Vse to zbuja strah, to nima ničesar opraviti s človeškostjo, niti z vero, je opozoril Načko Vsako in dodal, da sleherna ugrabitev in vsak umor celotno krščansko skupnost v Iraku, ki je v manjšini, prestraši. Ne vemo, kam gre ta država, je še dejal Sako. Mednarodno katoliško gibanje Pax Christi je včeraj v Parizu na sedežu francoske škofovske konference podelilo nagrado za mir 2010. Dobitnik letošnje nagrade je katoliški kirkukški nadškof Monsignor Luis Sako, eden od najbolj prepričljivih zaščitnikov ogroženih manjšin v Iraku, ki v procesu demokratizacije in zagotavljanja miru v tej državi odigrava odločilno vlogo. Priznanje je, kot je v obrazložitvi zapisalo gibanje Pax Christi, tudi spodbuda za ustvarjalce miru v Iraku, državi, kjer napadom na kristjane in muslimane ni videti konca. Mednarodno katoliško gibanje Pax Christi želi torej z nagrado za mir 2010 spodbuditi vse umetnike miru, naj ustrajajo v svojem prizadevanju in delovanju za dobro Iraka in vsega območja Bližnjega vzhoda. Kot je prepričan Načko Vsako, nagrada gibanja Pax Christi za mir ni le nagrada njemu osebno, marveč vsemu Iraku, ki se nahaja v težkih razmerah, pa tudi kristjanom v tej državi. Brez dialoga, brez te kulture in brez te odprtosti za mir in spoštovanje drugih ni rešitev, so le ovire, je opozoril Načko Vsako in spomnil na bližajoči se praznik Kristusovega rojstva, ki je, kot je dejal, praznik miru. Mir je nujna potreba našega življenja, vsi smo poklicani biti ustvarjalci miru, je poudaril Načko Vsako in dodal, da nagrada za mir, ki jo je prejel, vse kristjane in iračane poziva, naj mir tudi uresničijo, ter naj spodbujajo stabilnost države. Brez miru po njegovih besedah ni življenja, ni svobode in ni dostojanstva. Kirkukški Načko Vsako je tudi prepričan, da je nagrada gibanja Pax Christi za mir med drugim tudi znamenje zaupanja in upanja za prihodnost Bližnjega vzhoda. V tem času hudega trpljenja smo na preizkušnji in ta bližina nam daje nov zagon, daje nam moč, je še dejal Sako. Včeraj se je v Bruslju z okroglo mizo zaključila kampanja Nič revščine, ki jo je v Evropskem letu boja zoper revščino in socialno izključenost organizirala Caritas Europa. Kot je v pogovoru za naš radio dejal odgovorni za Evropo pri Caritas Italija Livio Corazza, je kampanja bila pozitivna, saj so se prvič v zgodovini Caritas iz vse Evrope združile v skupni pobudi. To jim je po njegovih besedah med drugim pomagalo razširiti krog tistih, ki lahko skupaj s Caritas sodelujejo v boju zoper revščino. Škofijske Caritas so bile v tej kampanji protagonistke, saj so priredile številne pobude, v katere so vključile ne le cerkveni krog, marveč tudi ljudi iz družbenih in civilnih ustanov, je dejal Corazza. Hkrati je opozoril, da so množični mediji kampanjo Nič revščine spregledali, ter dejal, da to pomeni, da se svet s problemom revščine ukvarja le tedaj, kadar gre za zelo resne razmere. Kljub temu pa je Corazza prepričan, da se je v Evropskem letu boja zoper revščino in socialno izključenost občutljivost ljudi za to težavo povečala, ter da se je svet zavedel, da je revščina vprašanje, ki zadeva vse ljudi. Corazza s Caritas Italija je v pogovoru za naš radio še dejal, da je ideja Nič revščine le sen. Misliti, da lahko povsem izkoreninimo revščino, je le sen, toda vseeno moramo v to verjeti, saj se bomo le tako zmogli boriti in revščino zmanjšati, je še dejal Corazza. Razširjenost revščine v Evropi je zelo velika. V Evropski uniji naj bi v revščini živelo več kot 80 milijonov ljudi. Reven je vsak peti otrok državljan Evropske unije in eden od štirih samskih ljudi starih več kot 65 let. 60 milijonov ljudi v vzhodnji Evropi živi z manj kot 2 evroma na dan. Okoli 280 tisoč ljudi z evropske celine naj bi bilo žrtev trgovine z ljudmi, 7,2 milijona prebivalcev srednje in vzhodne Evrope pa je nepismenih. Eden od 10 ljudi iz držav članic Evropske unije je reven kljub zaposlitvi. Ti podatki so zaskrbljujoči, sramotni in nedopustni, opozarja Caritas Evropa, ki je zato sprejela nekaj ciljev, s katerimi do leta 2015 želi zmanjšati razmahnjenost revščine na stari celini. Med temi cilji, zapisanimi v posebni peticiji za zmanjšanje revščine, so denimo prepolovitev števila otrok, ki živijo v revščini, zagotovitev minimalne ravni socialne varnosti za vse ljudi, dostojne pokojnine, nadomestila za bolne in ustrezni dohodek za vse v resni potrebi. Dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev vsem evropskim državljanom, povečanje dostopnosti do socialnih stanovanj v Evropi ter zmanjšanje brezposelnosti na manj kot 5%.
Rimokatoliška cerkev v Damasku v Siriji letos praznuje 150-letnico mučeništva 8 frančiškanov, ki so 10. julija 1860 dali svoje življenje za Kristusa. Slovesnosti so se začele že 5. julija letos, ko je potekala procesija od katoliške župnije latinskega obreda do maronitske župnije, saj so skupaj s frančiškani zaradi vere bili ubiti tudi 3 bratje laiki maronitske cerkve. Ob 150-letnici smrti blaženih mučencev iz Damaska je samostanska skupnost manjših bratov v Damasku, ki deluje pod okriljem kustodije svete dežele, v arabskem jeziku izdala knjigo o 8 mučencih in jih z dovoljenjem oblasti razdelila med vernike, ki hodijo vedno pogosteje molit k relikvijam mučencev. Vsak petek pa se obhaja tudi sveta maša za mir na Bližnjem vzhodu. Mučeništvo 8 frančiškanov v Damasku je povezano s spopadi, ki so sredi 19. stoletja izbruhnili med Maroniti in Druzi zaradi dogovora med Otomanskim cesarstvom in evropskimi vladarji leta 1843, s katerimi so hoteli razdeliti Libanonsko gorovje na 2 dela. Druzi so takrat oropali in uničili mnogo krščanskih vasi, ubitih pa je bilo tudi na tisoče kristjanov. Nasilje se je razširilo vse do Damaska, v krščanski četrti Bab Toma, kjer so med revnimi ljudmi živeli frančiškani, 7 je bilo Špancev in 1 Avstrijec, je nasilje trajalo več dni. V noči iz 9. na 10. julij 1860 so se frančiškani skupaj s 3 brati laiki maronitskega obreda zatekli v samostan, a nasilnežem je uspelo priti v zgradbo in vseh 11 je bilo ubitih iz sovraštva do vere. Mučence iz Damaska je za blažene razglasil papež Pij XI leta 1926.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.